Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 20-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan näki döňüklük mal ýemine bolan talabyň ýokarlanmagyny, onuň bahasynyň 50% gymmatlamagyny alyp geldi. Aýazly howanyň döreden kynçylyklary gök jawadaryna bahalara täsir edýär. Marinin edara kerhanalarına yine de prezidentin portretleri tazeleniyor ve beylek tazelikler. Olalı son kavarlar dinle. Olar ulen hizmen yoksun anna urvan tans ediyar. Birleşen Statlar Ukrayna 104 min ok değeri. 90 sani Stryker sögüş uloğunu ve kosmosa 59 sani Bradley sögüş uloğunu iyi verir deyip Pentagon 19 yanvarda etti. Umumun makası 2,5 milyard dolar olan bukçada ABSA'nın Abrams tanıkları yok. Germanya eğer de ABSA öz Abrams tanıklarını iyi vermese Berlin'in hem öz Leopard tanıklarını Ukrayna iyi vermeyecektiğine ediyor. Bukça giriyen ok değeri ABSA'nın iyi veren HIMARS artilleri ulgomlarını, MASAMS hova koru ulgomlarını, Bradley'nin 25 mm'lik topunu ve Bradley'nin tankı karşı yaraları için yüzlerce raketani ölçün alıya. Европа парламенти Русиянын Украина каршы агрессиясы боюнча жүрүүтө трибунал дөрөтмөгө чагырган карары кабыл этти. Карарын кабыл эдилмегине 472 депутат сөз берди. 19 депутат каршы чыкты. 33 депутат болсо сакланды. Kararda Rusiyanın 2014-nji ýylyň fevral aýyndan bäri Ukrayna garşy bi-kanun we esasyz agressiýa uruşyny alyp baryanlygy, ony 2022-nji ýylyň 24-nji fevralynda gaýtadan başlanlygy aýdylýar. Rusiýa Federasiýasynyň Ukrayna garşy alyp baryan agressiýa uruşy BMG-nyň düzgünnamasyny, halkara kanunçylygynyň esasy ýörelgelerini we dürli halkara şertnamalaryny açyçan bolmak bolýar diýip kararda nygtalýar. Şeýle de dokumentde Rus goşunlarynyň ýaşaýyş yerlerine we raýat infrastrukturasyna garşy seljermezden zarurlanygy, müňlerçe Ukraina raýatyny öldürenligi we bütün ýurdun raýat infrastrukturasyna ziýan ýetirýän terrorçylyklu hüjümleri amala aşyranlygy aýdylýar. Germaniýanyň Russiýanyň energiýa importyna garaşly däldip ýurdun maliýe ministri Christian Lindner BBC bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Hawa, elbette Germania henidem energi importuna garaşlı yönün ol Rusya değerli dünya vadarlarına garaşlı deyip Lindner sözünü anıklaştırdı. Ministerin tasdiklama onu göre Rusya Ukrayna açılarından son yurt energi üpçünçülüğünü diversifikasiya etmenin höttesinden geldi. Şeyli de Germania kömür bilen işleyen elektrik istansiyalarını kaytadan açtı ve kalan 3 tane atom elektrik istansiyasını yapmak niyetinden herlikçe el çekti. Bundan başka yurtta Norvegiya'dan, ABSA'dan ve beyleki yurtlardan getirilen suuklandırılan gaz için kosmosa ammarlar döredildi. İran, Krim'in ve Ukrayna'nın beyleki dört sevtinin anneksi edilmeğini ikrar etmeyer deyip İran'ın Dışişleri İşleri Ministri Hüseyin Amir Abdullahyan, Türkiye'nin TRT World tele yayılımına veren gürlüğününü aytti. Biz yurtların ölgütiyarlığını ve toprak bütövüylüğünü halkara kanunlarının çeğinini ikrar ediyoruz. Şu sebepten Tehran ile Moskva'nın arasında kovatnışıklara karamazdan Krim, Luhansk ve Donetsk sevtlerinin Ukrayna'dan bölünmeğini ikrar etmedik deyip Abdullahyan aytti. Şeyli dol, İran hakimiyetlerinin dışarı siyasatta ilgiderlilik görülgesine eğriyenliğini belledi. Haçan da biz Ukrayna'da konfliktin çözgüt değerliğini aydamızda biz öz pozisyamızda esasi siyasi yörülgü hükmünü ananyarsayıp minister sözünün üstünü yetirdi. Rusiyanın hükümetdaşlığı Mikhail Mishustin Aşgabadda diyen resmi saparının ikinci gününde halk maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedov ve prezident Serdar Berdimuhammedov filen duşup gepleşik geçirdi. Havarlarda mihmanın irden halk hakidati yadigarlıklar toplumunun bakış şöhrat yadigarlığını gül destelerini koyanını uelleniyor. Mikhail Mishustin Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedov filen gepleşik geçirdi. TEDx'a anıklaştırmadan haber verdi. Tarapların arasında iki çak ve iki yurdun vekiliyetlerinin giyin edilen dönümündeki doğuşuklar geçirildi. Siz haberler dinlediniz.